така, уважаеми слушатели, 11 и 17 минути стана вече в ефира на Дарик Кафе. Ние отдавна вече някакси кафето го преляхме в по, може би, други питиета, имайки предвид и настинките, които върлуват и вирусите навсякъде. Може би трябва да сменим кафето с чай с някаква друга напитка. При нас, при нас е нашият гост, как за ви, от проекта 40 до 40. Представям ви Милен Иванов. Добро утро!
Добро утро! Весела Коледа на слушателите на Дарик Кафе!
Честито Рождество и на вас, и чрез вас и отново на нашите слушатели! Вие сте почти на ръба, така да кажем, от нашия проект 40 до 40.
Или по друг начин казвам, хванал последния влак.
Да. Сега, занимавате се с много и различни неща, но ще е поредното доказателство за това, че нашото жури избра хора, които първо не са в тези изследвания, за които си говорихме преди малко, че сме най-нещастни и че България сме най-бедни, че не си харесваме страната и че не може нищо да направим в нея и така нататък. Напротив, вие сте обратния пример, заедно с другите колеги, ако мога да кажа, от проекта 40 до 40, че и в България може да се прави бизнес, и в България може да се прави бизнес пионерски за света. Да не казвам голяма дума, но ми се струва, че и така. Тоест да се предлагат иновативни и различни решения за работа с обществото, за работа въобще на това как се движат идеите в съвременното общество и как се развиват. И така, не казах нищо конкретно с какво занимавате, защото го оставям на вас. Имам информация тук, разбира се. Да кажем, първата думичка, която ме хвана, е, която съм срещал и така и на други хора, които занимават с това, сериен предприемач. Какво значи сериен предприемач? Айде да започнем така от тук.
Понеже доста често получавам въпроса, всъщност ти с какво се занимаваш, да. Открих, че този термин някак си обхваща различните интереси и проекти, които имам и в момента и се имал с годините. Предприемач това е човек, който поема някакъв риск да работи сам за себе си и да създава бизнес, който е различен от нещо, от всичко друго останало, което има около него, макар че дали той може да копира даден бизнес, но всъщност той го прави по свой собствен уникален начин. И поради това, че съм се занимавал с много видови бизнеси, така нарекох и себе си сериен предприемач.
Тоест, да кажем образно, хвърляте се от едно в друго, пробвате, проваляте се, успявате. Във всичко ли сте успявал до сега, с което се занимавате?
Не, разбира се. Това е всъщност в основата на бизнеса и на предприемачеството, че поемайки риск, ти всъщност имаш и голям шанс и да се провалиш. През годините съм стартирал може би над 10 бизнеса, къде е по-сериозно, къде е по-така на майтап, от които част от които съм се провалил. Има две компании, които не успях. Именно това е философията на модерния начин на правене на бизнес, е, че трябва да се рискува, трябва да се приема и провала като част от живота и най-важното, че трябва да се приема и като един много силен урок, всеки един провал. И той ни учи много повече дори от успеха, който много често ни успива.
Да. И така, в цялата решетка от проблеми, които са пред нас непрекъснато, нали, ежедневно, вие всъщност и хора като вас, вие всъщност намирате добра перспектива. Нали така? Където има проблем, там е възможно да се търси и решение. Където няма проблем, какво да му търсиш? Нали, в едно по-развито общество, да кажем.
Разбира се, това е основен начин да се прави бизнес. Когато има проблем, да му търсиш решението, или когато видиш едно решение, че може да бъде подобрено, по същия начин да създадеш бизнес около него, който да подобрява обслужването на клиенти, който да подобрява определен тип задоволяване на потребност. Много често предприемачеството и иновация не са свързани с нова технология. Те са свързани с нещо ново, което може би до сега някой не е правил толкова добре, и то може да е в друг аспект на бизнеса. Не е необходимо това да е нов технологичен сайт или нова мобилна апликация. Може да е просто по-скоро едно по-добро обслужване на клиента или доставка, по-бързо доставка на определен тип услуга или стока.
понякога решенията са пред очите, но ние гледаме в страни от тях. Нали? В смисъл никога не ги виждаме.
Именно, да. Смисъл, че в една стая, ако има 5 души, имаме един проблем и 5-тимата могат да го разглеждат по различен начин и предложат различни решения. Както и може и някой от тях въобще да не мисли по въпроса и нищо да не измисли. Зависи каква му е нагласата и софтуера, който си е изградил през годините.
Добре, дайте да започнем с нещата, с които сте се занимавал, които сте се провалили, които са успешни. Конкретно.
Абсолютно, да. Ами, така, дълги години, от може би от 2003 година до ден днешен, аз развивам един бизнес, който е свързан с подбор на персонал. Като в началото на 2003 вземах представителство на една английска компания, която се занимава с executive search, или така наречения headhunting, което е по-нашински казано откриване и привличане на таланти. Компанията се казваше Jordan Shepherd. При 2-3 години успях да изкупя дяловете от моите английски съдружници и съответно започнах развиването на собствен бранд. Компанията се казва Horizons и вече 10 години лидер на този пазар, който всъщност е подбора на персонал на експертно, средно управленско и топ ниво. През това време естествено съм флиртувал и с много други проекти и бизнеси, като пак мисля, че беше около 2004-та успях да създам, развия и продам един бизнес, който е свързан с реклама във вътрешни пространства, така нареченият indoor advertising, което е всъщност отдаването под найем на рекламни пана, например в туалетни, фитнеси и друг тип такива.
Аз без да искам...
Тогава нямаше молове, бяха в ЦУМ, в НДК.
Без да искам работя явно по някаква ваша методика, защото аз успявам да продавам вътрешното пространство на студиото.
Абсолютно.
През веб камерата ни. И между другото има хора, които се кефят на тази идея и рекламират.
Нещо подобно, да, тогава и ние правихме. Беше много иновативно за тези времена.
Защото не се ползваше вътрешното пространство за реклама, нали?
Абсолютно. Примерно имаш заведение или имаш магазин, който има голям трафик от хора. Вярваш, че този трафик от хора би бил интересен за рекламодателите и казваш, що да не го продаме. И ние това правихме, да помагахме на тези хора да си продават пространството, рекламното пространство. Друг бизнес, с който съм се занимавал, е бизнес, който беше също много нов за времето. Сега мисля, че е доста по-популярен. Това е възможност да подарите преживяване. Компанията се казваше GiveBG, на която бях основател, заедно с моя партньор, и която даваше възможност да подарите полет със самолет, възможност да подарите да караш Формула 1 или пък да дадеш интервю в Дарик Радио, ако това е също била мечтата на човека, който е бенефициент на услугата. Бизнес, който така беше и в областта на онлайн търговията, защото се опитвахме да го продаваме това нещо през един уебсайт. Така и не се получи толкова успешно да използваме този канал продажба, но пък доста успешни ни бяха бизнес продажбите, което ще рече да продаваме този тип услуга на корпоративни клиенти.
Но това пък звучи супер интересно.
Така че работодателят може да подари едно преживяване, една мечта на своите служители.
Имаше ли някои много шашеви неща?
Имаше, разбира се. Преживяванията бяха от, както казах, каране на самолет до прекарване на нова година в ледена палатка на Северния полюс. Други въпроси, дали какво се потребяваше, естествено по-евтините продукти повече се продаваха, като рафтинг, като скок с бънджи и много други такъв тип адреналинови преживявания.
Та не ви е дошла идеята от филма Играта с Майкъл Дъглас, или как се казваше?
Ами да, всъщност това е един много готин филм, който аз много харесвам, но по-скоро идеята ми дойде от един друг колега предприемач, който аз много харесвам, Ричард Брансън, който беше направил подобен бизнес, малко по-успешно от мене в Великобритания. Така че пътувайки, ходейки често до тая страна, аз понякога черпя идеи за какво може да се направи тук, така че пътувайте колкото се може повече. Това е една от предпоставките за нови идеи, за въобще вдъхновяване на предприемачески дух.
Там е една от настолните книги, неговите мемуари, образно казано, да се рича.
Абсолютно, много вдъхновяваш, даже вече малко преекспониран от
преекспониран, да.
Много медии, но той си остава така очарователния.
Успява да бъде различен и сега с занимание.
Да, въпреки, че така доста по-богат.
Последната новина, която си спомням, свързана с него, е, че май нещо се изнася на неговия си остров, Некър Айланд, бизнеса. Тоест, нещо много плаща данъци в Великобритания, не е много доволен.
И аз бих му предложил да дойде в България. Какво му е тук? 10% е супер, бих казал, данъчна среда, която и въобще една предпоставка, която е много важна, и ние можем доста добре така да бихме могли да го използваме, ако искаме да привличаме инвеститори като него.
Аз това си мисля, ако някой има контакт с него, да някакси да му разкаже за България. Имаше пък един спор с частните железници, с които той се занимава на острова. Нали, това му е един от бизнесите. Да. Забравих вече, там някакъв спор имаше с държавата и с други институции. В България БДЖ се продава, и то предполагам на безценица за неговите възможности.
Да дойде да експанзира към света.
Абсолютно, да. Това ще е и страхотен пиар за нашата мила страничка. Но не знам, може би маркетинг и пиар на държавата не работят толкова добре напоследък, и всички ние трябва да помагаме в тая посока.
Къде е в... Да си поговорим малко за държавата и за управлението. Къде е във вашия бизнес? Пречи ли ви? Помага ли ви? Партньорства ли по някакъв начин? Неглижира ли ви?
Аз не бих казал, че ни пречи. Не бих казал, че и ни помага, което според мен трябва да е позицията на държавата в една така свободна среда. Аз съм малко привърженик на това. Колкото по-малко държава, толкова по-добре. И да се стимулира свободен предприемачески дух, да се дава свобода. Естествено, трябва да има контрол там, където има възможности за измама и за неравенство. Мисля, че бизнес средата последните няколко години може да се нарече, че е окей от гледна точка на някои предпоставки, които нали, се случиха. От друга страна, проблемът на нашия пазар изконно е, че е доста малък, и това го прави много труден за много екзотични бизнеси, такива като те, които аз съм правил до сега. И може би в този ред на мисли определен тип стимули биха били доста полезни, така че да можем ние, стартирайки като една българска компания, да имаме шанс да поразим и да станем една европейска компания. Защото повечето случаи бариерите си ги слагаме ние, а не на държавата. И те са бариерите, които са в нашето мислене. Ние сме в България и трябва да продаваме само България. Не е точно така. Ето ти Европа, продавай в Европа. Има възможности, има куриерски фирми, има въобще разработени канали. Да, не е лесно, но пък това го правят много малки други страни и доста успешно. Още от създаването на компанията, от първият ден те почват да мислят как тя ще бъде европейска или дори глобална компания. Пример за това са Естония, Латвия, малки страни като Финландия, които имат компании, които наистина са световни лидери, защото така са мислили. Нещото е много голям местният пазар. И те са по-малко като население. Има всъщност около 17-18 страни, които са с по-малко население, колкото България в Европа.
Хоризонта на един предприемач не трябва да бъде никога затворен нито в столицата, нито в рамките на държавата. Трябва да е отворен на целия свят. Даже деца вика и космоса да не го спи.
Абсолютно. Друго нещо, което би...
Звучи добре на думи, разбира се. За друг въпрос е как става тази работа.
Друго нещо, което може би е много простичко и което може да се направи българското правителство или някакви институции, или както искате да ги нарешите, да си направят малко проучване, кое работи добре на други места в света, и да го направим тук.
Това си казваме често.
Те са го измислили.
Има модели, които работят, просто защо не се прилагат. Или пък що се видоизменят тук, нали, побългаряваме, казваме, че побългаряваме.
Абсолютно. Преди 2 месеца имах щастието да бъда в Дъблин, в Ирландия, на най-голямата технологична конференция в Европа, и така, естествено, да разгледам, да се среща с хора, които са там. Ирландците са измислили толкова много хитри неща, с които са успяли да привлекат топ-топ компаниите в света на технологиите при тях, като следващо място, където те да управляват международните си операции. Там са Facebook, там са Google, там са LinkedIn. Който се сетите е там, и съответно той наема хора, плаща данъци и съответно управлява операции си за цяла Европа. А аз мисля, че ние тук също имаме такъв шанс. Айде да ги вземем всичките, поне 10% от тях да дойдат и при нас.
Малко като че ли на управляващите не липсва визията. Малко се работи от бюджет на бюджет, от политика на политика, противопоставяне и така нататък.
Абсолютно. Виждаме какво става с тая промяна е още и на правителства, стратегии, политики, посоки, шуробаджанащини, кой на кого, кого да уредим. Е, това, това е големия проблем, който, ако трябва да бъда обективен, мога да посоча. Няма последователност в политиките, пък има неща, които са по-важни в дългосрочен план, отколкото това, което дават по телевизиите, за съжаление, или се говори по новинарските предавания, които всъщност хранят моментната нужда на, на потребителя, а всъщност голямата картинка се замъглява.
Има една мантра, която всяко едно правителство разнася, май и приспираме с тази тема за държавата и правителството, но така реченото електронно правителство, нещо, за което всички говорят, но, но, но нищо не правят, а предполагам, че това, погледнато от ваша страна, би могло да реши много проблеми.
Абсолютно.
И да даде много възможности да освободи администрацията от, или държавата по принцип от тежеста на бюрокрацията в голяма степен, да дава.
Аз не съм експерт в тази област, но това е, това е една страхотна идея, която аз не мога да разбера толкова години защо не се реализира. Не сега, явно някой не иска да бъде реализирана.
Нямат интерес, друг. Да. Очевидно нямат интерес.
Което...
И то институциите нямат интерес.
Да, институциите, и то дори не, не е необходимо да се сочи с пръст. Може би това е една така съвкупност от, от индивиди, която спира решението в тая посока.
Добре, така, вие казахте за, за Horizon. В България ли хедхънтвате или, или в съседни страни в Европа?
Ами в началото започнахме като регионален център, който работеше в цяла Югоизточна Европа, дори и по-на север сме търсили хора за мултинационални компании. Последствие се фокусирахме само в България, като място, което имаме специализация, имаме съответно опит и познаваме доста хора, те ни познават. Като последната една година обаче аз не се занимавам с този бизнес. Бизнеса си има управител. Аз така обичам да казвам, че съм един щастлив собственик, който, естествено, не е винаги толкова щастлив, но понякога по-усмихнат. Като моят фокус последната една година е в един нов проект, който всъщност като идея за мен не, не е чак толкова нов. Аз я имам тази идея от 2-3 години, но в края на 2012, в началото на 2013, аз успях да получа подкрепата на един така прекрасен партньор. Това е фонда за рискови инвестиции, така наречения акселератор, Eleven, да, които по една европейска програма управляват и инвестират пари точно в рискови стартап бизнеси, които, които са в тая част на Европа. И именно проекта, който, който те, те подкрепиха и който аз развивам последната една година, се казва Спонсия. Какво прави Спонсия? Това е нещо наистина иновативно не само за България, не само за Европа и за света. Нещо, което аз вярвам, че е доста уникално. Естествено, вече намираме и конкуренти, които, слава Богу, са на същото ниво. Това е една онлайн платформа, която подпомага на тези, които организират събитие, да си намерят допълнително подкрепа, спонсорство. И обратно, подпомага компаниите, бизнеса, брандовете, така наречените спонсори, да рекламират доста по-ефективно, когато те са избрали събитието като рекламна среда. От една страна това е онлайн платформа, от друга страна това е нещо като агентски бизнес, който подпомага тези две страни.
Sponsia.com, нали така?
Да, Sponsia.com, като все още го има само на английски и български, но идеята ни е да го предлагаме въобще като решение в всички краища на света, защо не. Имаме за сега запитвания от Русия, от Дубай, от Израел и от Германия за партньорства. Опитваме се активно да го продаваме на най-конкурентния пазар в Европа, Великобритания, в тази област. И така мисля, че е нещо, което е доста ново и интересно. Естествено, нещо, което е толкова екзотично, то е и предизвикателно да бъде реализирано.
Бихте ли се захванали с проекта 40 до 40? На нас ни предстои събитие.
Разбира се, всеки, който организира събитие, е наш потенциален партньор. това, което е нашата крайна цел, е всяко едно събитие, което се, се организира в дадена страна, ето както е случая в България, да бъде вкарвано при нас по някакъв начин, така че бъдещите рекламодатели да научават за него и съответно да си даде шанс да бъде спонсорирано. Тук трябва да отбележа, че естествено няма гаранции, но в крайна сметка ползата може да е доста голяма. Ако вие организирате събитие, естествено вие сами ще си търсите спонсори, сами ще си опитате да го популяризирате. Това, което ние правим, е да ви подпомогнем, да ви дадем по-голяма експозиция към повече на брой рекламодатели и същевременно да ви дадем интересни решения, така че вашето предаване, така че вашето събитие да стане по-интересно за спонсори. Едното от тях е мобилна апликация. Например, доста са популярни напоследък, точно така наречените ивент апликации, които всъщност дават възможност на този, който организира събитие, не да печата брошурки и програмки, да вкара цялата информация в тази апликация, така че посетителите на неговото събитие да могат да видят какво става, кой ще е лектор, каква е програмата, какви са наградите, а също така това действа и като социална платформа, която можеш да видиш кой друг присъства, дали твоите приятели ще идват на вашето събитие.
Кой си го е свалил?
Да, естествено, то се ограничава до потребителите на смарт телефони, но пък трендовете, тенденциите се работят в наша полза, че все повече и повече хора имат, дори в България, такъв тип, особено тези, които ходят на събития.
За всеки час се увеличават хората, които потребяват смарт телефони, така че... Добре, а ограничавате ли се в някакъв, да кажем, сфера от събития или няма? Защото виждам на една от кориците и маратонци, смисъл би могло да бъде спортен ивент, така ли?
Абсолютно, да. Ние като идея и като визия нямаме ограничения. Естествено, като бизнес стратегия в началото се фокусираме върху по-малки събития, които изконно имат трудност в привличането на спонсорства. И те са по-скоро в областта на бизнес, конференции, такива, които малки, когато казваме, имам предвид между 100 и 200 души, което за нашата страна означава едно. Ако, примерно, гледаме събитие, което в Великобритания, това е пък микросъбитие. Но при нас има и събития, които съответно и в тази платформа, и в тази област от 20 до 50 души, които обаче са посещавани от много, бих казал, така качествена аудитория, която може да бъде формираща определен тип мнение, която, примерно, има много силен социален статус в социалните мрежи, която може да влияе по този начин, на английски се казва opinion makers, и които всъщност могат да бъдат страшно полезни за разпространяването на определен тип идея или промотирането на даден бранд. И идеята е, че този тип микросъбития до сега са били извън радара на рекламодатели, защото са много малки и занимаването е страшно много. Нали, всъщност той е едно и също, дали занимаваш с един голям концерт или с едно такова малко събитие, и естествено хората предпочитат големите концерти, защото там е 2-3 хиляди, 5 хиляди души. Това, което обаче ние правим чрез технологията и чрез тази платформа, е, че даваме възможност на рекламодателя да хване 50 на брой такива малки събития от по 50 души, които всъщност му правят тази голяма аудитория, от която се интересуват големите рекламодатели.
Да, това е много, много интересно и много ценно. 40 до 40 струва ми се малка аудитория, ма бая opinion maker.
Абсолютно, това е един прекрасен пример. Представете си, така, следното, съберете ни на някакво място и всички, които участват в този конкурс, почнат да твитват или пък да постват нещо, което е на тяхните фейсбук страници. Каква сила би имало това, когато се мултиплицира чрез силата на мрежата? Например, аз имам около 5000 контакта в LinkedIn, които не са само в България, но голяма част от тях са и тук. И всеки ден пускам нещо в то си има място, което пускаш пост и което се чете от тези 5000 души. И 40 души, ако имат по 5000 контакта, това си става една сериозна аудитория.
Доста сериозна аудитория. И като се има предвид, че те ще са най-малкото на нивото на хората събрани там, защото имам предвид по интереси, по бизнес, по развитие, по въобще.
Да, може много, по много удачен начин може да се таргетира, нали, така, чисто рекламно казано, и да се прави много добра селекция на потенциалните потребители чрез тази методология.
Много интересен проект.
И ще се радвам така да имаме възможност да се трудничаме в тази посока.
Заинтригувахте ме определено. А автор сте на книгата Как да си намерим по-добра работа в България? Колко е голяма книгата?
120 и няколко страници.
О, значи може така, бързо че... да си намерим работа чрез вашата книга.
Ами аз си мисля, че днешно време да пишеш страница, книга, която е повече от 150 страници, е обречена на евентуално нечетене на голяма част от нея. Майтапа на страна, наистина хората четат все по-малко, четат по-кратки текстове. Именно тая книга е написана така, че да можеш да прочеш просто една глава и тя да ти свърши някаква работа. Нямам амбиции да се прочита от край до край. Това не е художествена литература. Това е наръчник, който да ти помогне с нещо. И който е наличен и в електронен вариант, и в хартиен вариант. Друг е въпросът, че нали, всеки все по-малко и по-малко се четат книги. И то не е само тук. Така че ние трябва да откликваме на тая тенденция да създаваме продукти, които в края на края ще да достигат до потребителя, а не обратното, да му се съдим, що не четял той.
То е въпрос на, как се казва, и на добро предлагане, и на също и на добра реклама. Георги Господинов, който е посланник в някакъв смисъл на нашия проект, беше и на обявяването на вашите имена, е добър пример, нали, за успяващ, актуален български автор. Неговите книги са в топ продаваните на...
И браво, моята не бих казал, че е в топ продаването, но тя е резултат на една така лична нужда да кажа това, което съм научил през тези години в трупайки опит в областта на кариерното консултиране и консултирането на компании как да намират талант. И мисля, че така се получи нещо удовлетворяващо и този, който я прочел, е дал добра обратна връзка.
Аз имам линк към нея, сега ще се запознаем. Добре. Милен Иванов, един от 40 до 40, разказахме много интересни, надявам се и полезни неща за нашите слушатели, свързани с вас, с вашия бизнес и възможностите да се прави бизнес в България. Не е невъзможно, уважаеми слушатели, поредният пример сте вие. Благодаря ви, очаквам да се видим на нашето събитие, което ще бъде някъде март месец, в така представянето на всички вас на едно място.
Така ли?
От 40 до 40, да.
Тогава не забравяйте още януари да си пуснете събитието в нашата платформа, за да имате по-голям шанс за спонсори.
А, така. И ако не ни слуша програмния ни директор, аз ще му го припомня. Добре, весело посрещане на нова година.
Мерси.